បញ្ញាទី4អឺរ៉ុបអឺរ៉ុបខាងជើងនិងអឺរ៉ុបខាងត្បូងមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនមិនដូចគ្នាមិនដោយសារតែពលរដ្ឋមួយឧស្សាហ៍ឬពួកកាយជាងមួយនោះទេតែដោយសារតែកត្តាភូមិសាស្ត្រពេលយើងនិយាយទៅដល់ប្រទេសអឺរ៉ុបយើងនឹងនឹកទៅដល់ប្រទេសអភិវឌ្ឍជឿនលឿនដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងស្វីសឡាននិងឡាប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលឲ្យលម្អិតគឺមិនមែនបែបនេះឡើយប្រទេសនៅអឺរ៉ុបទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែអភិវឌ្ឍជឿនលឿនស្មើគ្នានោះទេក៏មានប្រទេសអឺរ៉ុបដែលតោកយ៉ាកផងដែរប្រទេសក្នុងអឺរ៉ុបដែលមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនគឺជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងឬយើងហៅថាអឺរ៉ុបខាងលិចហើយប្រទេសអឺរ៉ុបដែលមិនសូវជឿនលឿនគឺប្រទេសដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងឬយើងហៅថាអឺរ៉ុបខាងត្បូងជារឿយៗគេជឿថាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងត្បូងមិនសូវជាជឿនលឿនឬមានសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវល្អគឺដោយសារតែពលរដ្ឋនៅប្រទេសទាំងនោះជាមនុស្សខ្ជិលមិនព្យាយាមធ្វើការហើយប្រទេសអឺរ៉ុបខាងជើងមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនគឺដោយសារតែពលរដ្ឋអឺរ៉ុបខាងជើងមានការឧស្សាហ៍ព្យាយាមជាងតែការពិតមិនមែនបែបនេះឡើយកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នារវាងអឺរ៉ុបខាងជើងនិងអឺរ៉ុបខាងត្បូងគឺដោយសារតែកត្តាភូមិសាស្ត្រជាមួយ Ebukion លោកអ្នករៀនមិនដូចពីមុនឡើយរៀនពេលធ្វើដំណើរក៏បានពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏បានពេលហាត់ប្រាណក៏បានប្រទេសអឺរ៉ុបខាងជើងស្ថិតនៅលើទីតាំងភូមិសាស្ត្រដែលអំណោយផលហើយនេះហើយទើបធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះមានភាពជឿនលឿនហើយទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មក៏រីកដុះដាលស្គុះស្គីឡើងតែប្រទេសអឺរ៉ុបខាងត្បូងវិញគឺឈរនៅលើទីតាំងភូមិសាស្ត្រដែលឥតអំណោយផលទេជាហេតុធ្វើទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេមិនសូវជាមានច្រើនទៅតាមនឹងដែរជាក់ស្ដែងប្រទេសអឺរ៉ុបខាងជើងមានដូចជាបារាំងហូឡង់បែលស៊ិកអាល្លឺម៉ង់មានទីតាំងស្ថិតនៅលើភូមិសាស្ត្រដែលមានដីមានជីវជាតិនិងអំណោយផលជាខ្លាំងដល់កសិកម្មជាហេតុនាំឲ្យពួកគេអាចផលិតបានទិន្នផលនិងលើសសម្រាប់ការនាំចេញជួញដូរយូរយូរទៅតំបន់ទាំងនោះក៏សម្បូរទៅដោយប្រជាជននិងផ្សារទីបំផុតទីក្រុងក៏មានការរីកចម្រើនមានមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរីកដូចផ្សិតតែបើយើងបែរទៅមើលប្រទេសក្រិចដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងអឺរ៉ុបវិញយើងនឹងបានឃើញថានៅទីនោះមិនសូវជាមានដីដាំអំណោយផលដល់កសិកម្មឡើយជាលទ្ធផលចង់ផលិតអ្វីក៏មិនបានល្អនាំចេញក៏មិនបានច្រើនហើយនៅទីបំផុតមិនសូវមានទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មធំៗនៅក្នុងប្រទេសនេះឡើយ